Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Patrijarh Irinej je osveštao danas novo izgrađenu crkvu posvećenu pokrovu presvete Bogorodice u modričkom naselju Višnjik. Predsjednik Dodik odlikovao Patrijarha Irineja ordenom Republike Srpske na lenti.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu služen pomen povodom 77. godišnjice smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ujedinitelja.
Dužnička kriza može ozbiljno da ugrozi ekonomije zemalja istočne Europe, upozorio Međunarodni monetarni fond.
Večeras će u Banja Luci biti otvoren 10. međunarodni festival pozorišta za djecu.
Atletičarka banjalučkog borca Lucija Kimani, pobjednica Zagrebačkog maratona.
Vrijeme je danas promjenjivo oblačno i hladno. Trenutna temperatura u Banja Luci je 12 stepeni. Njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio je svetu arhijerejsku liturgiju i osveštao novoizgrađenu crkvu posvećenu pokrovu presvete Bogorodice u modričkom naselju Višnjik. Prije služenja svete arhijerejske liturgije patrijarh Irinej blagoslovio je novoizgrađeni hram, sve prisutne vjernike, cijeli rod srpski, hrišćanski i božji. Ovom prilikom predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odlikovao je patrijarha srpskog ordenom Republike Srpske na lenti. Svečanom duhovnom činu, osim najviših zvaničnika Republike Srpske te predstavnika ostalih republičkih institucija i lokalnih zajednica, prisustvovao je veliki broj vjernika iz cijele Republike Srpske. Tamo je bila i naša novinarka Gostimirka Eskić.
Mještani Višnjika nisu krili zadovoljstvo zbog izgradnje hrama pokrova presvete Bogorodice i dolaska njegove svetosti patrijarha Irineja u njihov kraj.
Prelijepo je ovo, ovako svečanosti su prave, najljepše svečanosti što mogu biti.
Ja sam ponosan da se voliko Srba more skupiti na jednom mjestu i da smo pozdravili našega patrijarha i vladiku i sve voliko monaštvo, sveštenstvo i da smo dobili ovako jedan zlat bogomolju. Crku našu, gdje se mogu u Srbiji okupljati, sastajati.
Veoma sam produhovljen. Evo, ovo mi je nešto posebno što rijetko kad u životu doživljavamo.
Velika mi je sreća i čast, zadovoljstvo što sam danas tu. Mislim da je ovo jedan od najlepših hramova koji su sagrađeni u našem pravoslavnom svijetu.
Njegova svetost patrijarh Irinej pozvao je pravoslavni svijet da se u što većoj mjeri okupljaju oko Bogomolja. On je građanima Srpske poručio da vole svoju zemlju i njeni predstavnike vlasti koji se svim silama trude da je sačuvaju.
I da sa svojim predstavnicima sarađuju u najvećoj mjeri, jer saradnja naroda i oni koji vode narod, vodi narod jednom boljem stanju i rešavanju svih onih gorućih problema koji se ne budu rešavaju zajednički.
Dolazak patrijarha Irineja u Republiku Srpsku je veliki dan za sve nas, a posebno mještane Višnjika i opštine Modriča, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Želimo da na najbolji način u Republici Srpskoj afirmišemo politiku mira i ljubavi i pokažemo da je Republika Srpska ugodna za život svih njenih građana, poručio je Dodik.
Mi želimo isto da pokažemo odnos Republike Srpske prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi i svim vjerskim zajednicama, smatrajući da je to jedan od elemenata nacionalnog i narodnog identiteta. Svakako da dolazak patrijarha šalje poruku svima i jača naše uvjerenje da ono što radimo i činimo ovdje, to radimo na najbolji mogući način.
Premijer Srpske Aleksandar Džombić rekao je da su mir, poštovanje i tolerancija put koji srpski narod treba da slijedi gdje god da živi. Džombić je obećao da će vlada Srpske u narednom periodu nastaviti da pomaže izgradnju hramova širom Srpske.
Srpska pravoslavna crkva Republike Srpske je gradila zajedno sa narodom ovaj hram, zajedno sa vladom Republike Srpske. I gradit ćemo i druge hramove. Vlada Republike Srpske sa Srpskom pravoslavnom crkvom i na mnogim drugim mjestima gradila hramove i crkve i to će raditi naravno u budućnosti.
Izgradnja hrama pokrova presvete Bogorodice u naselju Višnjike, gdje danas živi 600 izbjegličkih porodica, počela je krajem 2005. godine. Crkva ima 5 kupola i prema dimenzijama koje iznose 26 sa 14 metara je među najvećim pravoslavnim hramovima u Srpskoj.
U organizaciji odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova vlade Republike Srpske u Mrkonjić gradu sutra će biti obilježena 16. godišnjica stradanja Srba u zapadnoj krajini. Za 117 dana koliko je Hrvatska vojska u sadejstvu sa takozvanom armijom BiH držala pod okupacijom najveći dio zapadnokrajiških opština, protjerano je 120.000 ljudi, a ubijeno 1.700 civila i vojnika. Do sada je ekshumirano 1.214 tijela, dok se traga za još 421 nestalim licem. U tom periodu načinjena je ogromna materijalna šteta koja se procjenjuje na 680 miliona maraka. Na području Mrkonjić grada pronađena je masovna grobnica sa 181 tijelom. Za ovaj teški zločin niko od onih koji potiču iz BiH još nije procesuiran, niti proglašen krivim osim nekoliko komandanata Hrvatske vojske, čije su jedinice predvođene Anton Gotovinom učestvovale u ovim operacijama. O protokolu obilježavanja ovog značajnog datuma za srpski narod Zapadne Krajine za naš radio načelnica opštine Mrkonjić grad Divna Aničić kaže.
Mrkonjić grad je izabran kao mjesto gdje se obilježava stradanje Srba u Zapadnoj Krajini. Mi taj dan na gradskom groblju u kapeli se služi prastos za sve poginule i polažemo vijence na mjesto spomenik na masovna grobnica. Nakon tog polažemo vijence i na centralno spomen obilježje koje se nalazi u samom centru grada, to je znači centralno spomen obilježje svim poginulim i nastradalim u posljednjem otadžbinsko-odbrambenom ratu. Nakon tog imamo prigodan kulturni program, obraćanje načelnika opštine kao domaćina, obraćanje ministra Đokića.
U vrijeme strukturalnog dijaloga sa Europskom komisijom o reformi pravosuđa u BiH na vidjelo izlaze sudski procesi i presude zbog kojih je između ostalog i pokrenut radikalni reformski proces. Predmet Kravice iz 2008. godine ponovo je aktuelan zbog novih saznanja i tvrdnji osuđenih i svjedoka da istražni postupak, najblaže rečeno, nije bio korektan. Prilog Stjepana Zlikovca.
Iako je osuđujuća presuda donijeta prije 3 godine i kojom je 7 lica osuđeno na ukupno 284 godine zatvora, ponovo su pojačani glasovi da istražni postupak nije vođen u zakonskim okvirima. Kako tvrde osuđenici na izdržavanju kazne u Foči, istražioci SIPE i tužilaštva BiH su mijenjali i iznuđivali izjave neprimjerenim metodama. Ove tvrdnje potkrepljuje i ispovijed zaštićenog svjedoka BiH tužilaštva.
Morao sam dođi neđe oko 9 sati i stivao sam me skoro do 5-6 sati, znači to mi je više bilo, više omljenje živaca i samo meni omljenje više, da je trebalo njima da se ja pojavim na sudu, da ja kažem ono što njima odgovara, da bi ti ljudi koji su meni navodili da bi bilo osuđeni, da, jer oni su tu uglavu da ti ljudi moraju biti osuđeni.
Za imena istražilaca Bajera Kulovca i Ibra Bulića i njihov način rada vezane su najžešće optužbe. Za BiH tužilaštvo ovaj slučaj je završen, potvrđuje portparol Boris Grubešić.
Doista ne možemo davati bilo kakav komentar. Dakle, radi se o predmetu koji je prvo okončan prvostupanjskom presudom na koju su strane imale pravo žalbe, te nakon toga je izrečena drugostupanjska presuda kojom su optuženi i osuđeni na kazne zatvora. S obzirom da se radi o predmetu koji je pravomoćno okončan.
U šturnom saopštenju SIPE navodi se da su na zahtjev tužilaštva početkom ove godine preduzete mjere i radnje s ciljem utvrđivanja vjerodostojnosti informacija prema kojima su istražioci agencije angažovani na utvrđivanje ratnih zločina, prijetili i pod silom uzimali izjave od svjedoka u slučaju Kravice. Informacije su dostavljene tužilaštvu, a prozvani Bajero Kulovac od početka ove godine radi u direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH, stoji u saopštenju. Inače, prema tvrdnjama advokata Miodraga Stojanovića, broj slučajeva mijenjanja iskaza i iznuđivanja izjava stalno se povećava.
Taj problem sa kvalitetom tih izjava se još više usložio i mi bukvalno iz predmeta u predmet, iz dana u dan dobijamo potvrde da je to tako kroz svjedočenja pojedinaca koji kažu da to što je njima nuđeno, što je od njih traženo, što je njima priječeno kada su davali izjave istražiteljima, nije tačan podatak u smislu istinitosti onoga što je tada rečeno, nego onoga što govore pred sudom.
Advokat Stojanović je najavio da će se naredne sedmice u jednom predmetu Suda za ratne zločine prvi put čuti originalni audio zapis razgovora istražioca i svjedoka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske sutra će početi isplatu septembarskih penzija za 231.190 korisnika.
Prosječna penzija za septembar iznosi 320,80 maraka i predstavlja 39,5% prosječne plate u Republici. Iznos najniže i najviše penzije ostaju isti, te iznose 160, odnosno 1573 marke. U strukturi starosne penzije učestvuju sa 49%, porodične sa 33% i invalidske sa 18%.
Slijede ostale informacije iz Republike Srpske i BiH. Šefica kancelarije Svjetske banke u BiH Anabela Obre upozorila je da bi BiH mogao zahvatiti novi talas krize kao posljedica finansijske nestabilnosti u zemljama Evropske unije.
Prema njenim riječima, kriza evra zabrinjava Svjetsku banku, koja je o ovom pitanju intenzivno razgovarala u posljednje vrijeme. Ona je najavila mogućnost da zbog slabosti ekonomija Evropske unije i susjednih zemalja opet dođe do smanjenja izvoza iz Bosne i Hercegovine kao tokom krize 2008. i 2009. godine.
Turski ministar za euroatlantske integracije i glavni pregovarač Turske sa Evropskom unijom Egemen Bajš smatra da je članstvo BiH u Evropsku uniju mnogo važnije nego članstvo njegove zemlje, jer bi ono obezbijedilo dugotrajan mir u veoma važnom regionu.
Bajš je upozorio da će bez provođenja reformi BiH veoma teško obezbijediti članstvo u NATO i EU. Turski ministar smatra da EU nije politički niti ekonomski projekat, već najveći mirovni projekat u istoriji čovječanstva.
Tim eksperata zemalja članica Evropske unije i Evropske komisije naredne nedjelje boravit će u BiH u prvoj post-monitoring posjeti za praćenje dešavanja nakon liberalizacije viznog režima potvrđeno u izvorima bliskim delegaciji Evropske unije u BiH.
Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u BiH Renzo Davidi prošle nedjelje najavio da će ekspertski tim u BiH boraviti od 10. do 14. oktobra kako bi procijenio konzistentnost i održivost sprovođenja reformi koje je usvojila BiH u vezi sa zahtjevima vizne mape puta. On je poručio da službe Evropske komisije očekuju da će doprinos predstavnika BiH pomoći u postizanju uspješnosti posjete delegacije eksperata naredne nedjelje u interesu svih građana BiH i EU.
Komandant EUFOR-a general Berhard Bayer izjavio je da su za ljude na terenu problemi nepostojanja međuentitetske linije i razgraničenja mnogi i svakodnevni, zbog čega je potrebno riješiti ovo pitanje.
Prema njegovim riječima, na objema stranama i Republika Srpska i Federacija BiH je da utvrde na terenu kuda međuentitetska linija razgraničenja prolazi, jer je zbog administrativnih stvari potrebno znati gdje je linija, kako bi se jasno uspostavile sve formalno pravne kategorije.
U dnevniku Radija Republike Srpske slijedi tematski blok. Do konačnog rješenja problema Bijeljinske šećerane, jedine fabrike ove vrste u BiH, šećerna repa proizvedena u Sembiri bit će prerađivana u šećeranama u Srbiji i Hrvatskoj. Vađenje repe počelo je ovih dana, a proizvođači će imati manji prihod od očekivanog, jer će transport i drugi troškovi izvoza smanjiti zaradu. Tema Vesne Jevtić.
Zemljoradnici koji su ove godine, vjerujući obećanjima o pokretanju proizvodnje u Bijeljinskoj šećerani, zasijali repu u Sembiri, teškom mukom uspjeli su pronaći kupca. Nakon proizvodne sezone pune neizvjesnosti, ratari su jesenas bili prinuđeni da kucaju na vrata fabrika šećera u regionu kako bi prodali proizvedenu sirovinu. Oko 5000 tona repe proizvedene na imanjima sembirskih ratara otkupit će šećerana u Županji. Poljoprivrednici su zadovoljni cijenom od 40 evra po toni repe, a uz podsticaj Resornog ministarstva i opštine Bijeljina računaju na prihod od 90 maraka po toni. Ipak dodatni troškovi izvoza i transporta za oko 20% smanjit će prihode, kaže Ljubo Maletić, koji je šećernu repu zasijao na površini od 3 hektara.
Imamo neke druge naknade troškove koje nismo ni mislili da smo predali šećernu repu u našu fabriku Bijeljina. Biće seljak u minusu, ali evo, isplivat ćemo valjda ove godine, valjda sljedeće godine proradi šećerana.
Poljoprivrednici koji su repu proizvodili na manjim površinama uspjeli su da ostvare prosječne prinose od oko 50 tona po hektaru, ali je na imanju Jove Ošapovića zbog kašnjenja u primjeni herbicida prinos prepolovljen. U proizvodnju repe na 60 hektara uložio je 120.000 maraka, a zbog problema Bijeljinske šećerane nije na vrijeme dobio hemijska sredstva niti je imao novca da ih kupi, pa su oranice zarasle u korov.
Po strane šećerane Bijeljanske nisu ispoštovali sav repromaterijal koji nam je trebao tad, a to je zaštita i đubrivo za prihranu. Znači, ništa nije odrađeno u vremenu kad je bilo potrebno. Dosta je uloženo, a nemamo prinos.
Neblagovremena primjena zaštitnih sredstava uticala je i na smanjenje prinosa na imanjima poljoprivrednog dobra Sembirija, koje je repu zasijalo na 260 hektara. Pored kašnjenja Bijeljinske šećerane u isporuci repromaterijala kooperantima, ni proizvodnja nije bila pripremljena, ističe Dragan Šavija, rukovodilac radne jedinice Batković poljoprivrednog dobra Sembirija.
Samo sjetu šećerne repe. Čini mi se da smo ušli nespremni, jer sjetva šećerne repe se planira godinu dana prije. sjetve, tako da se prethodni radovi moraju obaviti.
Poljoprivredno dobro Semberija repu je prodalo šećerani u Pećincima. Otkupljivač je preuzeo vađenje i transport repe, pa su, uprkos podbačaju prinosa i problemima u plasmanu sirovine, čija je proizvodnja bila ugovorena, zadovoljni epilogom proizvodnje šećerne repe.
Mještani iz Srednje Omarske neće i treću noć provesti u mraku. Radnici Prijedorske elektrodistribucije su na terenu i postavljaju betonske stubove umjesto drvenih bandera koje je porušio vjetar prije 3 dana. Inače, juče mještani nisu dozvolili radnicima Prijedorske elektrodistribucije da podižu drvene bandere koje je porušilo nevrijeme. Tražili su da se izvrši rekonstrukcija niskonaponske mreže, kao što je naredio Republički elektroenergetski inspektor, i postavljanje betonskih stubova. Opširnije Bojana Veselinović.
Problem sa padanjem bandera, mještani tvrde, postoji godinama. Postavljene su prije 40 godina, tako da ih svaki jači vjetar obori. Mještanin Ranko Vučeta priča da je zadovoljan što radnici Prijedorske elektrodistribucije postavljaju betonske stubove, na čemu je lokalno stanovništvo i insistiralo.
Radovi će trajati jedno 10 dana da bi imali struju, on će osposobiti u toku dana, a u narednih dana će novu liniju raditi i bit će urađena nova linija.
Dugogodišnji problem je i nizak napon. Električni aparati stalno pregaraju, ističu mještani Srednje Omarske.
Kao i hidrofori, pumpe, bojleri, ljudi koji više nemaju načina da elektrokućanske aparate rješavaju zbog njihove neodgovornosti.
Mašina ne može da radi, moram uključivati po noći. Kompjuter nam par puta crkavo.
Mještanin Draško Vučeta kaže da je Republički elektroenergetski inspektor prošle godine naložio Prijedorskoj elektrodistribuciji rekonstrukciju kompletne elektroenergetske mreže na ovom području.
Oni su se obavezali da će to napraviti za 360 dana. Znači, to je padalo da naprave sada u maju. Međutim, on to nisu ispoštovali.
Tehnički rukovodilac Prijedorske elektrodistribucije Draško Ljubičić poručuje da zbog finansijske situacije nisu mogli ispoštovati rok koji je odredio inspektor.
On je dao rokove, ja pred sobom nemam plan rekonstrukcije, nemam ni spisak njegovih rješenja, ima ih dosta. Mislim da je sanacija mora biti završena do kraja ove godine. Totalna rekonstrukcija iz kredita za koji su raspisani tenderi.
30 domaćinstava Srednje Omarske ovu noć neće biti u mraku.
Nakon Srednje Omarske idemo u Banja Luku, vijeste iz Banja Lučke toplane.
Banja Lučka toplana napustila je danas grijanje s obzirom da je temperatura naglo pala na 7 stepeni, koliko je izmjereno jutros u Banja Luci. Potparol gradske toplane Žaklina Mijatović potvrdila je da iako grejna sezona počinje 15. oktobra, u toplani su odlučili da zbog hladnog vremena krenu ranije sa grijanjem.
Slijedi informacija iz policije u Foči. Policija u Foči pronašla je mrtvo novorođenče u jednom selu na Tijenti, što sumnja se da je čedomorstvo izvršila 23-godišnja NB, koja je sinoć primljena u Fočansku bolnicu zbog krvarenje bolova u stomaku, saznaje se u MUP-u Republike Srpske. Kasno sinoć dežurni ljekar u Fočanskoj bolnici prijavio je ovdašnjoj stanici policije da se na odjeljenju nalazi djevojka iz Sarajeva porijeklom sa Tijentišta, koja je se žalila na bolove u stomaku i krvarenje. Prilikom hirurškog zahvata ljekari su ustanovili da su bolovi posljedica porođaja.
Policija je ovome događaju obavijestila dežurnog tužioca u Trebinju, koji je naredio istragu. Utvrđeno je da je novorođenče imalo 12 uboda nožem u predijelu srca, 6 direktno u srce i više uboda po leđima. Nezvanično se saznaje da je riječ o Nermini Bajrović, koja je prilikom ispitivanja negirala da je porodilja.
Idemo sa informacijama iz regiona i svijeta. U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u Topoli komemorativnom svečanošću obilježena je 77. godišnjica smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića Ujedinitelja. Episkop šumadijski Jovan služio je pomena po završetku službe u prisustvu predstavnika opštine Topola, Vojske Srbije, zadužbine kralja Petra I. i mnogobrojnih građana. Položeni su vijenci na njegov grob.
U ime prestolonasljednika princa Aleksandra II. Karađorđevića, unuka kralja Aleksandra I., vijenac na grobu u kraljevskom mauzoleju položio je član krunskog kabineta Miodrag Savićević. Kralj Aleksandar I. od Jugoslavije mučki je ubijen tokom državničke posjete Francuskoj u Marselju 9. oktobra 1934. godine. Sa njim je stradao i francuski ministar inostranih poslova Louis Barthou.
20 članova Banjalučkog odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji danas će provesti na barikadama na mostu na rijeci Ibar između sjevernog i južnog dijela Kosovske Mitrovice.
Član odbora Predrag Adamović rekao je da je situacija na barikadama trenutno mirna i da su Banjalučani kao pomoć obezbijedili minimalnu količinu garderobe, koja je trenutno najpotrebnija. On je rekao da su predstavnici Banjalučkog odbora za pomoć noć proveli na administrativnom prelazu Jarinje, a jutro su posjetili manastir Banjska.
Predsednici opština sa sjevera Kosmeta razgovarali su s ministrom Goranom Bogdanovićem o rješenju za prelaze Jarinje i Brnja koji su predočeni posredniku Evropske unije Robertu Cooperu tokom posjete Beogradu. Razgovori su protekli konstruktivno i u dobroj atmosferi, ali rezultati će biti poznati tek za nekoliko dana. Poslije posjete Roberta Coopera Prištini rečeno je danas nakon sastanka.
Cooper sutra stiže u Prištinu gdje će predstaviti moguća rješenja za Jarinje i Brnjak koje mu je predočio šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović. Šefica delegacije Prištine u dijalogu Edita Tahiri izjavila je prištinskim medijima da je iz Brisela predloženo da iduća runda razgovora bude održana 14. oktobra.
Zemlje istočne Europe opasnosti su da širenje dužničke krize u eurozoni nanese ozbiljan udarac njihovim ekonomijama. Zaključak je sastanka Međunarodnog monetarnog fonda u Moskvi.
Međunarodni monetarni fond se pribojava da bi širenje dužničke krize u eurozoni moglo da nanese ozbiljan udarac istočnoj Europi i savjetuje državama regiona da preduzmu odlučne mjere zaštite, rekao je predsjednik Europskog predstavništva MMF-a Antonio Borges na konferenciji u Moskvi. Zemlje u usponu kao što je Rusija preživljavaju ubrzani odliv kapitala i ozbiljan pad financijskog tržišta, otkako su pogoršane prognoze globalne ekonomije u augustu uz istovremeno zaoštravanje europske dužničke krize.
Kale Lassen, vođe pokreta Okupirajte Wall Street, kaže da se građanskim protestima ispred Wall Streeta nešto pokrenulo i najavljuje za 29. oktobar mobilizaciju cijele planete i globalni dan protesta za pravedni globalni ekonomski sistem.
Inicijatori očekuju da će ovaj pokret uspjeti da izvede 150 miliona ljudi na ulice koji će reći da žele da se uvede jedan Robin Hoodovski porez, da se odvoji 1% vrijednosti svake transakcije u solidarne svrhe. U SAD-u se odvija akcija Okupiraj Wall Street. Demonstranti pokušavaju da privuku pažnju vlasti za socijalne probleme stanovništva, nezaposlenost, korupciju, nasilje korporacija i visoke cijene obrazovanja.
Početna strana svjetskog internet pretraživača Google danas je posvećena 157. godišnjici rođenja srpskog naučnika Mihajla Pupina. Na crtežu čast Pupinovog rođenja simbolično je predstavljeno kako dječak i djevojčica sa dva različita brda razgovaraju telefonom.
Pupin, koji je rođen 9. oktobra 1854. godine u Idvoru u Banatu u Vojvodini, tokom svog naučnog i eksperimentalnog rada dao je značajne zaključke važne za polja višestruke telegrafije, bežične telegrafije i telefoni. On je 1924. dobio Pulitzerovu nagradu za autobiografsko djelo Od pašnjaka do naučenjaka. Dobitnik je mnogih naučnih nagrada i medalja. Mihajlo Pupin je umro 12. marta 1935. u 81. godini u Njujorku, a sahranjen je na groblju Woodlawn u Bronxu.
Premijerom predstave sa početkom od 18 časova Čarobnjak iz Oza. Večeras će u Banja Luci biti otvoren 10. međunarodni festival pozorišta za djecu organizacije Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Do 14. oktobra, kada se festival završava, mališani će imati priliku pogledati predstave iz Srbije, Hrvatske, Bugarske, Njemačke, Slovačke, Poljske i Izraela. Generalni pokrovitelj ovogodišnjeg festivala pozorišta za djecu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a medijski pokrovitelj je Radio Televizije Republike Srpske. Program festivala obuhvata i pjesničke matineje za djecu i književne promocije, saznali smo u razgovoru sa direktorom Dječjeg pozorišta Republike Srpske, Predragom Bjeloševićem, sa kojim je razgovarala Nikolina Broćeta.
Gospodine Bjeloševiću, večeras počinje jubilarni 10. po redu Međunarodni festival pozorišta za djecu. Do 14. oktobra, do kada traje festival, koje predstave će moći pogledati mališani, ali i vaša starija publika?
Mislim da će biti ovaj 10. međunarodni jubilarni festival pozorišta za djecu u Banja Luci prava radost za mališane našeg grada, ali i same regije, obzirom da će pojedine predstave se izvoditi i u susjednim gradovima. Mi smo ove godine uspjeli da ugostimo 15 teatara. Gosti će biti iz 10 država. Tim povodom mi smo uspjeli da organizujemo ovdje jednu izložbu igrajući lutaka Srbije. To su najljepše lutke koje su u raznim predstavama već izvođene ranije i teatri koji dolaze ljubazno su se odazvali i svako je poslao po izvjestan broj lutaka. Već evo u posljednjih 10 godina uvijek gostuje nekoliko pjesnika. I evo od, ne znam sad, gostiju mogu da pomenem, recimo Ljubiva Ršumovića. Znači, ovaj, svaki dan će se održavati pjesnički matine. Uz to, mi smo planirali nekoliko promocija knjiga, a sama završnica festivala bit će prepuštena već tradicionalno pozorištancu Puž iz Beograda i Branku Kockici.
Osim navedenih, da li ćete nam otkriti još neke od predstava koje će biti igrane narednih dana?
Pa ja mogu samo da kažem da ću mi svečano otvoriti festival sa našom premijerom Čarobnjak iz Oza. To je musical za djecu, pa možemo reći gotovo i za odrasli, jer je tako koncipiran. Biće tu jedna, ja mislim, jako lijepa predstava iz Lomže iz Poljske i Figaro iz Bratislave, koja je više za odrasle.
Gospodine Bjeloševiću, šta simboliše festival koji se ove godine evo održava 10. put?
Za mene je svaki festival neki simbol prijateljstva, promocija i saradnje među narodima i kulturama. I ja mislim da će u tom znaku i ovaj 10. međunarodni festival da se održi i to će biti najvažnije za sve nas.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Na današnji dan 1892. godine rođen je književnik Ivo Andrić, naš jedini pisac ovjenčan aurom Nobelove nagrade. Obilježavajući datum rođenja, Milenko Stojčić za Dnevnik Radija Republike Srpske govori o jednom Andrićevom nerođenom romanu.
Ivo Andrić je sinonim za knjigu, tišinu, za praznik, priče i pričanja. Andrićev rođendan asocira na Kolijevku, vremenom preobraženu, u Veliku biblioteku ili u Kristalnu palatu u Švedskoj akademiji. Danas Andrićev rođendan opričavamo njegovim nerođenim romanom. Naime, Andriću bi najmilnije bile riječi rođendanske čestitke lika Tome Galusa, njegovog dvojnika. Nažalost, lik Galus nije završio priču o svome stvoritelju, o Andriću. Andrićev nedovršeni roman pod naslovom Na sunčanoj strani rekonstruisala je i za štampu priredila Žaneta Đukić-Perišić, istoričar književnosti iz Beograda.
Ja sam u arhivu Srpske akademije nauka u ličnom fondu Ive Andrića pronašla dva velika do tada neobjavljena poglavlja za koje se ispostavilo da su deo te zamišljene projektovanje, a nedovršene romanesne celine. Reč je o pričama sa zatvorskom tematikom koje prate sudbinu Andrićevog junaka Tome Galusa od trenutka kada je on uhapšen u Trščanskoj luci, pa zatim prate njegovu zatvorsku golgotu po tamnicama. I tu sam uvrstila i ta dva, kao što rekoh, poglavlja, Posružnikovo carstvo i Prokleta istorija. Zaista se može vidjeti sa kojom namerom i sa kojom idejnom potkom formiran lik Tome Galusa i za njega se može reći da je zapravo Andrićev alter ego, njegov dvojnik i da je zaista Andrićeva autobiografska projekcija u osnovi toga lika, a također se može reći da je upravo u tome i leži odgovor na pitanje zašto Andrić nije dovršio taj roman. Može biti da je zaista ta autobiografska osnova toga lika, dakle to iskustvo koje je bilo sveže i veoma blisko tvorcu, jel, piscu, on nije mogao da ga savlada umetnički, nije mogao da se distancira od tog iskustva i da ga objektivizuje. I zbog toga je, ja bih rekla, napustio taj projekat.
Tekuća 2011. godina je u kulturnoj javnosti nazvana Andrićevom godinom zbog obilježavanja 50 godina od dodjele Nobelove nagrade velikanu Pera i priča o nedovršenom romanu je dio tog Andrićnika. Atletičarka iz BiH Lucija Kimani osvojila je danas prvo mjesto na Zagrebačkom maratonu. Teniseri Srbije Nenad Zimonjić i Francuz Mikael Ljodra pobjednici turnira u Pekingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Takmičarka banjalučkog borca Lucija Kimani stazu od 42 km Zagrebačkog maratona pretrčala je za 2 sata 34 minuta i 55 sekundi, što je novi rekord staze, a ujedno i rekord Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U izjavi za Radio Republike Srpske Lucija Kimani kaže da je, uprkos tome što vremenske prilike nisu bile idealne, zadovoljna pobjedom i rezultatom.
Vreme
vreme si bilo super, je bilo malo hladno, ali to nije bilo problem. Problem bilo zadnje, ja mislim, drugi polovina mnogo duvala vjetar. Ali bilo dobro, imala neki koje je bilo ispred mene, onda to iskoristila dobro. Nisam očekivala da ću da treći lični ili normi opet, ali ipak sam zadovoljna.
Ovim uspjehom Kimanijeva je još jednom potvrdila normu za odlazak na Olimpijske igre 2012. u London. Teniseri Srbije Nenad Zimonjić i njegov dubl partner Francuz Mikael Ljodra osvojili su titulu u Pekingu. Zimonjić i Ljodra su do titule došli trijumfom nad Robertom Lindstedom iz Švedske i Rumunom Orijem Tekauom sa 7-6 i 7-6 srpsko-francuskoj kombinaciji. Ovo je treća titula ove sezone posle trijumfa u Vašingtonu i Montrealu. Vozač Red Bulla Sebastian Vettel 4 trke prije kraja šampionata odbranio je titulu i postao najmlađi dvostruki šampion Formule 1. Na stazi Suzuka veliku nagradu Japana osvojio je Jenson Button u McLarenu ispred Fernanda Alonsa u Ferrariju, dok je Vettel jutros bio treći. Osim Vettelove odbrane titule, trku u Suzuki obilježio je novi sudar Hamiltona i Mase, koji su se već sukobili na prošloj trci u Singapuru.
Kako smo već rekli na početku emisije, u Banja Luci trenutno 12 stepeni, a kakav je dan bio, reći će nam meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo hladno i promenljivo oblačno vreme, ponegde padala slaba kiša. Na planinama jutre susnežica i slab sneg. Na jugu Hercegovine sunčano, ali uz jaku buru. U 14 časova najhladnije je bilo na Čemernom, gde je izmeren samo 1 stepen, a najtoplije u Trebinju sa 15 stepeni. Ham Pjesak imao 2, Mrakovica i Sokolac 4, Drinić 6, Srebrenica 7, 8 stepeni su imali Mrkonjić, Nevesinje, Rudo, Šipovo, Foča 9, 10 stepeni Bijeljina, Višegrad, Ribnik, 11 Zvornik, Novi Grad i Prijedor, Banja Luka, Bileće i Dervente, Doboj 12 i najtoplija Trebinje za 15. Do kraja dana ostaje ovako slično oblačno i sveže vreme sa jakim vetrom. Sutra jutro hladno, po planinama sa mrazem. Tokom dana većinom suvo i delimično oblačno vreme uz malo više temperature nego danas. Tokom prepodneva u centralnim istočnim predelima slaba kiša, a popodne tamo suvo. Temperatura od 8 do 16, na jugu do 18, na planinama oko 3 stepena. Od utorka svakim danom sve toplije. Prvo utorak najtoplije na zapadu i jugu, dok će na istoku i dalje biti slabe kiše i malo svežije. A u sredu i četvrtak toplije u celoj zemlji. Temperatura od 15 do čak 25 stepeni, na jugu i do 27. I na planinama će biti toplije, temperatura oko 9 stepeni.
I na kraju, poštovani slušalci, hvala vam za pažnju i ponavljam još jednom najvažnije vijesti.
Patrijarh Irinej je osveštao danas novo izgrađenu crkvu posvećenu pokrovu presvete Bogorodice u Modričkom naselju Višnjik. Predsjednik Dodika odlikovao Patrijarha Irineja ordenom Republike Srpske na Lenti.
U crkvi Svetog Đorđa na Oplencu služen pomen povodom 77. godišnjice smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ujedinitelja.
Dužnička kriza može ozbiljno da ugrozi ekonomije zemalja Istočne Evrope, upozorio Međunarodni monetarni fond.
Večeras će u Banja Luci biti otvoren 10. međunarodni festival pozorišta za djecu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.